Nezāle par vidi cilvēkā un cilvēku vidē. Katru otro sestdienu 12. Sveiciens Rādijā Nāba šajā sestdienā. Šodien pie mūsu ciemos Ēnārs Cilinskis. Sveiki, Ēnār!
Labdien!
Un runāsim šodien mēs par energokopienām. Mēģināsim ieskicēt teritoriju. Es esmu pilnīgi pārliecināta, ka daudzi no jums jau zina, kas tas ir, un esat jau iesaistījušies šajā kopienā, bet es pieņemu, ka daudzi arī nezin. Līdz ar to mēs iezīmēsim konceptu kā tādu, apskatīsim, kāda ir šī koncepta teritorija, un kas notiek Latvijā, kas varētu notikt, kam vajadzētu notikt, un kas nenotiek, un kāda ir izaicinājuma. Varbūt pirms mēs sākam, es arī pateikšu paldies par mūziku, ko ir atlasījis mūsu mūzikas redaktors Didzis Taurītis, un pieminēšu arī, ka jautājums uzdod es Sani Trībeni. Tāpat paldies arī Zaļai Brīvībai, kas palīdzēja šo raidījumu sagatavot, sniedzot konsultācijas. Nu tā tad, ja mums būtu jāraksturo dažos teikumos energo kopienas, kas tas tāds vispār ir, kā jūs to raksturot?
Jā, vispirms jāsaka, ka šobrīd Latvijā neviens iesaisties energo kopienā nav, jo tā iespēja vienkārši nav juridiski un tā iespēja būs nākamajā gadā, bet varbūt ir kādas līdzīgas aktivitātes, kas veicina šo ceļu uz energo kopienu. Un energo kopienas šobrīd ir definētas enerģētikas likumā. Droši vien mēs vēl tālāk nonāksim pie likumiem un noteikumiem, bet tad, ja man jāmēģina viņu definēt tādā saprotamākā valodā, negluži lasot likuma definīciju, tad energo kopiena ir nu, juridiska persona, tad tas nozīmē, ka tā ir biedrība nodibinājums, kooperatīvs vai kapitāla sabiedrība, kas ražo enerģiju, kopīgo to, tad izplat, nu, pārvada saviem biedriem, arī tirgoja šo enerģiju vai uzkrāja. Viņi var darboties gan elektroenerģijas, gan siltumenerģijas jomā, un arī veikt citus pakalpojumus, kā energoefektivitātes pakalpojumus. Tāda ir aptuvenā šī definīcija, un kas ir svarīgi, ka energo kopiena, tas viņu darbības mērķis ir nodrošināt šo enerģiju saviem biedriem vai daļu turētājiem, tātad tas nav komerciāla darbība. Bet vienlaiks viņa var būt arī kapitāla sabiedrība un faktiski gūt šo peļņu, bet ja viņa tādā gadījumā gūst peļņu, tad šo peļņu nesadala, bet izmanto attiecīgo mērķu sasniegšanai. Un šī ziņā tas ir līdzīgi, ja vesošam konceptam, kas ir sociālais uzņēmums, pie kura izstrādes arī savā laikā piedalījos.
Tas ir kaut kas tāds, kas ir radies tikai un unikāli Latvijā, vai arī šo konceptu pazīst citur Eiropā un varbūt arī citur pasaulē? Kur tam aukājas?
Jā, tas arī Eiropā tieši šī energo kopiena ir samērā jauns koncepts, kā tāds juridiski definēts, bet viņš pastāv ilgstoši kā enerģijas kooperatīvi. Un Rietumeiropas valstīs šī kooperatīva sistēma ir izplatītāka nekā Latvijā un faktiski arī citās valstīs, kur bija kādu laiku plosījies sociālisms, mēs esam daudz tādu individuālāk noskaņot un nemīlam pārāk kooperatīvus, bet Rietumos tas tā nav un viņiem pastāv enerģētikas kooperatīva ilgāku laiku. Un,
tas ir kaut kas tāds, kas radās pēc otrā pasaules kārta?
Nu, laikam es to vēsturi nepastāstīšu, droši vien, ka viņš tomēr vairāk radās kaut kādas pēdējās desmitgadas, kad šī enerģija, pamatojoties uz atjaunojumiem energoresursiem, nu, viņi kļuva iespējamāk ražot nu, tādā mazākā apjomā individuāli saules enerģija, vēja enerģija. Tanī brīdī skaidrs, ka, teiksim, tādu milzīgu ogļu staciju vai atomstaciju kooperatīvas neuzbūvēs visdrīzāk. tā kā nepateikšu, kad ir pirmie, bet viņi ir viņi ir parādījušies, nu, teiksim, vairāk attīstījušos pēdējos gados, un tad ir tāda Eiropas federācija šiem kooperatīviem, un šī federācija ir 1900 biedri, kas aptver 1,2 miljonus iedzīvotāju. Un tas ir, nu, tajā federācijā jādomā, ka ir vēl arī aktivitātes, kas ir ārpus šīs federācijas, bet, nu, šeit mēs redzam to apjomu. Un jā, tas ir diezgan tāds strikti nodalīts, ka viņš eksistē Rietuma Eiropā un Austruma Eiropā sāk tikai pamazām attīstīties. Tāpēc tas, kad Latvijā vēl nav, tas arī nav brīnums, arī, teiksim, pie kaimiņiem vēl nav un viss tas ir tapšanas stadijā.
Kāds tam varētu būt iemesls? Vairāk tā kā mūsu vēsturiskās traumas vai kaut kādi citi iemesli?
Tas ir viens no iemesliem. Jā, tur ir bijuši dažādas analīzes, kā tas viss ir veidojies un droši vien arī atjaunojuma energoresursu attīstība ir Rietuma Eiropā notikusi ātrāk, bet nu, šī sociālā kapitāla trūkums vai cilvēku grūtības sadarboties tādu kopēju mērķu sasniegšanai, tas ir noteikti viens no iemesliem, kāpēc tas nav attīstījies. Bet, protams, otrs iemesls ir arī, kad mums nav bijusi tā atbalstoša likumdošana līdz šim.
Tas droši vien būtu sadaļā lielāka izaicinājuma.
Jā, mums pie tā noteikti būs jāstrādā un vēl viens ļoti liels izaicinājums, varbūt vēl lielāks, ir tas, ka tā attīstība Rietuma Eiropā ļoti lielā mērā balstās uz tādā vai citā veidā subsidētiem elektroenerģijas tarifiem priekš šiem kooperatīviem. Un ir diezgan skaidrs, ka Latvijā tas tā nebūs. Jo šī atbalsts, kas savā laikā veidojās kā obligātā iepirkuma komponenta vai OIK, nu, viņa tika izdarīts virkni kļūdes un visa tā sistēma kļuva tik ļoti nepopulāra, ka ir grūti iedomāties, ka pārskatāmā laika periodā politiķi izmantos tarifu atbalstu, lai sekmētu kādu, nu, vai vienalga, vai kooperatīvas, vai energo kopienas, vai kādu atjaunojamos energoresursus. Tā kā mums arī viens no tādiem ievērojamākiem mehānismiem nav īsti pieejams.
Varbūt, nu, parasti jebkurām kaut kādam procesam ir, nu, tāds sākuma punkts un iedomātais gala punkts un iedomātais tā vīzija, tā ideālā situācija, kas jāsasniedz, lai varbūt, nezinu, motivēt, mudināt, iedvesmot cilvēkus, kāda tad būtu tā ideālā situācija, ko palīdzētu, nu, ko veicinātu sasniegt tieši energo kopienas un iesaistīšanos tajās?
Nu, es domāju, ka ideālā situācija, varbūt, nezinu, varbūt, situācija varbūt vēl ideālāka nekā es tagad pateikšu, jo tad šī kopiena paredz dažādas formas un ļoti daudz inovācijas, un līdz ar to var domāt ne tikai par to, bet man liktos, ka tas ir, ka iedzīvotāji, vienalga, vai viņi dzīvo, teiksim, daudz dzīvokļu mājā, vai viņi dzīvo kādā no lauku ciematiem, ir iespēja lielu daļu savas enerģijas iegūt ar saules PV, varbūt kādos atsevišķās vietās vēl arī cits enerģijas avots. Šeit gan jāpiebilst, ka maza apmēra vēja ģeneratori nav īsti ekonomiski pamatot, tā kā tur tāda liela cerība nav. Un ar šo saules enerģiju viņi droši vien nenoseks pilnīgi visas savas vajadzības, jo tādēļ, ka saule, nu, kā zināms, visu laiku nespīd, bet šī saules enerģija varētu arī vienlaikus dot atbalstu siltuma ražošanā, izmantojot siltumsūkņus. Nu, lūk, un ja šādā veidā šī kopiena saražo savai vajadzībai pietiekam elektrības daudzumu, tas, protams, nozīmē, ka viņi kādā brīdī arī nodod tīklā, jo, nu, teiksim, tad, ka saule spīd ļoti daudz vasaras vidū, droši vien viņi visu to nepatērē, un tad ir sistēma, kad viņu var kādu daļu no tā saņemt atpakaļ. Nu, lūk, un ja šāda tipa kopienas veidotos gan daudz dzīvokļu mājās, gan arī ciematos, tad es domāju, tas būtu nu, tas varbūt ne gala ideālā situācija, bet nu, teiksim, tas tāds labs iesākums, kur var pakāpeniski likt klāt vēl citas funkcionalitātes, jo ir skaidrs, ka mēs virzamies uz elektromobilitāti lielā mērā un var diskutēt, cik gados tas tā notiks, kad elektromobīļi būs dominējošais virziens, un tad šos elektromobīļus būtu liederīgi lādēt no pašu saražotas saules enerģijas.
Man jau liekas, bet palabojiet, ja es kļūdos vai neprecīzi izsakos, ka viena pašā raidījuma sākumā jau redz, ka nokļūdījos. Šķita man, ka jau tas ir, nu, ka ir jau iesaistījušies cilvēki. Energo neatkarība, tas arī ir būtisks aspekts visā šajā. Ir cevišķi šobrīd, kad mums kaimiņos notiek karš.
Ja mēs runājam par energo neatkarību, protams, viņu varētu arī sasniegt citādi, proti, ar, ka mēs nodrošinām nu, lielu mērogu ražošanu un tādā veidā šo energo neatkarību sasniedzam un no kaut kāda viedokļa liekas, ka varbūt arī tas pat ir efektīvāk, jo tad šajā lielu mērogu ražošanā vienalga vai tas ir vēža saula, tad viņa šī elektrības ražošana var iznākt ekonomiski pamatotāk, nekā viņa ražojot mazos daudzumos. Kāpēc tomēr man liekas, ka būtu labi arī šo ražošanu uz vietas, tas tad nodrošina tādu lielāku nu, drošību vai stabilitāti tieši uz vietas, ja tad ja notiek kaut kādi pārāvumi vai katastrofas, nu tas ir varbūt ne tikai karš, bet arī citādi, kas nu, teiksim, uz laiku padara rada elektrības pārāvumus, tad šis kopienas tādā gadījumā ir nu, drošāks veids, kā cilvēkiem dzīvot. Un otrs aspekts ir, ka tas radītu cilvēkiem nu, tad kaut kādu vidas apziņu vai šo klimata apziņu, tad saproti, ka tu pats ar savu rīcību arī kaut ko varbūt izmaini, un tas tad ir vienkāršāk, varbūt tad tālāk cilvēki cenšas to darīt dažādās jomās, ne tikai šai enerģijas iegūšanā, bet arī citur. Ja mēs tikai pamatojamies uz to, ko valsts dara, tad tas ir kaut kur tālāk un atsvešinātāk. Šie divi aspekti, manuprāt.
Es ierosinu, ka mēs ejam pirmajā muzikālajā pauzē un tad runājam tālāk. Esam atpakaļ studijā, šodien ar jums kopā raidījums Nezāle, mēs Radio Nabo, un šodien runājam par energo kopienām, pie mums ciemos ir jomas eksperts, tā es atļaušos viņu dēvēt Einārs Cilinskis, Einārs, palabojiet mani, ja vēlaties tikt nosaukt savādāk.
Nu, es strādāju ekonomikas ministrijā, kā vecākais eksperts, tā kā varoši vien tā varētu arī saukt, un strādāju pie energo kopienām, kas ir gan tikai viens no daudziem jautājumiem, ar kuriem es strādāju, kamēr, teiksim, Rietuma Eiropas valstīs, droši vien tur būtu atsevišķa nodaļa attiecīgajā ministrijā, kas ar energo kopienām vien strādātu.
Lūk, mūzikas redaktors redījumam ir Diģis Stavrītis, jautājums uzdod es Sani Trībēn, un tagad mums būs tāda neliela rubrika, sauksim to tā, ir Zaļā brīvība, kas ir vidas aizsardzības biedrība, ir sagatavojis trīs jautājumus Einārim Cilinskim, un tad es viņus tad uzdošu vienu pēc otra. Pirmais jautājums ir tāds, kādi energo kopienu modeļi šķiet ilgspējīgākie jums pašam?
Jā, nu, jautājums, kas ir domāts ar modeļiem, tad varbūt vispirms, kad energo kopienām ir divi veidi energo kopienas, tad viens saucās atjaunojumās enerģijas kopienas un otrs saucās elektroenerģijas kopienas un atšķirība ir, ka tās atjaunojumās enerģijas kopienas var darboties dažādās jomās, kā jau es sākumā minēju, arī, teiksim, siltumenerģijas un transporta energoefektivitātes jomā, un elektroenerģijas darbojas, tad, kā jau saprotams, tikai elektrības jomā. Kāpēc divi tādi veidi? Tāpēc, ka viņi veidojās no Eiropas divām dažādām direktīvām, kurās bija ļoti līdzīgas, bet atšķirīgas definīcijas no Eiropa artāk. tā likumdošana veidojās kaut kā tā drusku nekoordinēti. Un tad tas, ko mēs darījām, mēs mēģinājām šo likumdošanu iespējām unificēt, tāpēc faktiski, no, tā kā lai nebūtu liela atšķirība starp prasībām energokopienām, un ja nu, teiksim, kāda no tām atbilst tikai vienam statusam, tad viņi tiek reģistrēti atbilstoši vienam, jo viņi atbilst abiem, tad abiem. Bet tagad vēl viens aspekts, kādas jomas varētu būt attiecībā par to, kāda ir juridiskā forma, un man liekas, ka juridiskās formas var būt ļoti dažādas, ja likums paredz, kā jau es minēju, gan kooperatīvas, gan kapitāla sabiedrības, gan biedrību un nodibinājumu, un vēl virkni citu, teiksim, kas ir tāda mazāk populāra juridiskās formas. Tad no juridiskās formas es domāju, ka vai nu biedrība vai SIA varētu būt tāds formas, kas, nu, teiksim, sākotnēji biežāk tiks izmantots, un tad kādās jomās, es domāju, ka joma, ka tomēr vairāk elektrības jomā nekā citās, un šī, tad kopīgojot saules enerģiju, tādā veidā tas ieguvums ir, ka teiksim, ja mums ir ciemats, tad varbūt, kad nav nepieciešams, ka šīs saules PV ir uz katra jumta, bet, teiksim, varbūt uz saulē vairāk pievērstā jumta, un savukārt tad pārējie visi vienojās pa kopīgu šīs enerģijas izmantošanu. Tā man liekas, bet ar to es negribu noteikti ierobežot inovatīvas domas un iniciatīvas, un tāpēc droši vien visiem ir iespēja domāt arī savus gan juridiskās formas, gan savus citus pielietojumus.
Nākamais jautājums ir šāds. Vai darbs ar energo kopienu tiesību? Vai darbs ar energo kopienu tiesību ietvaru kādā veidā mainīs jūsu priekšstatus par enerģētikas politiku?
Tas sarežģīts jautājums. Es šo ietvaru, nu, tā kā pazīstu vai jau diezgan vairākus gadus, un man liekas, ka viņam noteikti būs sava vieta, un tas, kas man mainīsies, ir noteikti, ka es iegūšu vēl papildu zināšanas, jo tad tajā iepriekšējā posmā, izstrādājot divus likumus, grozījumus enerģētikas likumā un piedaloties arī grozījumus elektroenerģijas tirgus likumā par energo kopienam, tad mēs izstrādājām, nu, tikām galā ar šo juridisko formu, bet tagad nākošais etaps ir, kā notiks šīs energo kopienas sadarbība ar sistēmas operatoru, tad droši vien primāri sadalas tīkliem, hipotētiski arī siltumenerģijas jomā, un šeit noteikti man nāksies ļoti vēl daudz ko mācīties.
Un pēdējais, trešais jautājums, vai jūsuprāt energo kopienu attīstībai ir pretinieki?
Nu, nebūs tādi pretinieki, kas teiks, ka nevajag nemaz, vai ka tas nav nepieciešams šādā veidā. Nu, to mūsdienās teikt nevar, jo nu, ir arī Eiropas direktīva pretī, un tad jau tā nepateiks. Bet no otras puses jā, tad faktiski šī energo kopienu sistēma grauj, nu tātad, līdzinējos priekšstats par elektroenerģijas ražošanu un sadali. Tas rada ļoti liels izaicinājums gan sadales sistēmas operatoram, gan regulatoram, un tātad teikt, ka viņi ir milz priecīgi, arī nevar, ja, tā kā viņiem tas tiešām nav tik vienkārši, un paralēli mums jau ir ne tikai energo kopienas, mums ir divas sistēmas, kas tad jau līdz šim bija neto uzskaita sistēma, kam tūlīt sekos neto norēķina sistēma, tas ir faktiski kādā veidā individuāli lietotāji līdz šim tikai mājsaimniecības, bet turpmāk arī juridisks personas var pašražoto elektrību nodot tīklā un kaut kādā mērā saņemt atpakaļ, un tas jau ir tāds viens apgrūtinājums, kas tad rada tīklam un ar ko ir jātiek galā, un tad kopienas ir varbūt vēl sarežģītāks koncepts. Ja, tā kā es domāju, ka tā pilnīgi skaidri definēta pretinieki nav, bet droši vien būtu tāda vēlme ielikt nu, tādas ļoti ierobežojošas nosacījumus, kas faktiski reāli novestu pie tā, ka šīs kopienas attīstītos ļoti maz.
Paldies un piedāvāju iet nākamajā muzikālajā pauzē. Sveiciens, esam atpakaļ studijā kopā ar jums Radio Nama raidījums Nezāle. Šodien mēs runājam ar Reināru Cilinsku par energokopienām un ja tikko ieslēdzāt radio, tad lai uzzinātu vairāk, kas energokopienas tādas ir, to jūs varēsiet paklausīties pēc tam ierakstā vai arī kādā no mūsu podcastiem, ko mēs ieliksim Spotify'ā un citur, bet tagad mēs parunāsim Reināru pastāstīs, kas tad ir jādara, ja klausoties šo raidījumu, jūs domājat, energokopiena, tas ir kaut kas tāds, kas ir vajadzīgs tieši man, un es vēlos tie iesaistīties. Kādi tad ir tie soļi, ko vajadzētu spērt?
Jā, paldies. Tad protams, ja jums ir tikai vienkārši ieceru, un tad droši vien vajadzētu palasīt un padomāt, ko ar to ieceru darīt, bet tagad pieņemsim, ka jums jau ir pavisam konkrēti ieceru, un piemēram, pie manis griezās tad ēku apsaimniekotājs, un šiem cilvēkiem, viņiem ir kooperatīvās ēkas, tad vairākas daudzdzīvokļu ēkas lauku rajonā. Un viņas ir jau nosiltināts, un tagad viņi domā, kā varētu efektīvi uzbūvēt no tātad saules enerģiju, saules elektrību šim. Nu, tad tā ir ļoti laba ideja jau konkrētai energokopienai, un ko mēs ar to darījām, tad ir tāda Eiropas Savienības atbalsta programma vai faktiski divas atbalsta programmas, kur viena ir Energy Community Repository un otra ir lauku energokopienas, tā viena tā kā pilsētām, otra vairāk laukiem. Un attiecībā ar šo pilsētu energokopienām ir Rīgas enerģētikas aģentūra, kas ir iesaistīta šajā projektā. Un neskatoties, tā ir Rīgas enerģētikas aģentūra, šajā jomā viņi strādā pa visu Latviju, jo tad tas ir kā, nu, viņi ir kā Eiropas projekta tāds vietējais atbalsta punkts. Un tad šajā projektos abos ir iespēja pieteikt pilotu projektu. Tad līdz ar to arī šo konkrēto gadījumu, ko es minēju iepriekš, Rīgas enerģētikas aģentūra palīdzēja noformēt un iesniegt kā pilotu projektu pieteikumu. Kas no tā izriet? No tā neizriet tas, ka jums jau tur uzbūvēs saules paneļus, bet viņi varētu palīdzēt aprēķināt visu to, kas ir nepieciešams. Noteiksim, kāda konkrēta jauda varētu būt nepieciešama, kas vēl ir nepieciešams, lai jūs šo projektu ieviestu. Un tas būtu tas nākošais solis, un tāpat jūs varat rakstīt man uz ekonomikas ministriju, Reināru Cilinsku, adresi atradīsiet internetā, un es noteikti priecāšos par gan arī par jautājumiem, gan arī par konkrētām, jo īpaši par konkrētām idejām, ka kāds teiktu, lūk, man ir tas un tas, un es gribu dibināt energokopienu. Un mēs arī atbildēsim, varbūt, ka konkrētajā gadījumā energokopiena, nu, nemaz nav nepieciešama, ja tā tad ir, jo energokopienu reģistrēt ir sarežģīti, nu, sarežģīti nebūs, es ceru, mēs pašlaik rakstam noteikumus, bet tomēr birokrātija, bet varbūt, kad pilnīgi pietiek ar pašražotāju, ar neto, teiksim, norēķinu sistēmu vai ar kopīgi darbojošiem elektroenerģijas aktīviem lietotājiem. Tas arī tad vienā daudzdzīvokļu mājā būtu iespēja šo elektroenerģiju kopīgot un šajā gadījumā energokopienas izveida nav obligāta. Tā kā tās formas ir dažādas un vienmēr ir liederīgi izvēlēties vienkāršāko nekā sarežģītāko. Kopiena jau ir diezgan sarežģīta forma.
Tā kā tagad es saprotu, šobrīd ir pats sākums. Visi tie cilvēki, kuri nu, jūt, ka ir nepieciešams spērt soli pārmaiņu virzienā, kā reiz var būt tie pionieri.
Jā, un tātad vispirms es apsolīju tikai to, ka pagaidām būs aprēķins, ja, un troši vien cilvēki domā, nu, tad varbūt, ka nav vērts, ka aprēķinās, tad vairs ko tikai rēķinās. Bet nē, mēs arī strādājam pie atbalsta programmas. kas varētu parādīties nākošajā gadā, tad no Eiropas fonda līdzekļiem, un droši vien viņi vairāk būs orientēti uz saules enerģiju, bet nu, viņi vēl nav uzrakstīti, iespējams, ka ne tikai. Līdz ar to tad mums būtu svarīgi nu, tad, apskatīties, nu, kā, cik daudz šie interesenti ir. Un jaņem vērā, ka arī esošās fonda programmas, teiksim, daudz dzīvokļu māju siltināšanas energoefektivitātes programmas, viņas arī paredz šo saules enerģijas uzstādīšanu, ja, tā paša projekta ietvaros. Šeit atkal kopiena nav pilnībā obligāta, ja, tad, ja tā ir viena māja, tad pietiek ar nu, kaut kādu biedrību un tā, bet te, protams, ir viens tas fundamentālais jautājums, kas mums elektroenerģijas jomā liedz šos kopienu izveidot, un likums nosaka, ka mums ir jāizstrādā attiecīgi noteikumi, es ceru, ka mēs to izstrādāsim, kas nebūs vienkārši, kā to enerģiju kopīgot. Tas ir, ja mums ir, piemēram, uz mājas jumta saules PV, un mēs gribam, lai katrs no dzīvokļa īpašniekiem, ja, tad varētu dabūt daļu no šīs saules enerģijas. Un tas ir tāds diezgan sarežģīts uzdevums, kas līdz galam nav atrisināts, īpaši, ja, piemēram, šie dzīvokļi ir, katram ir cits elektrības tirgotājs, un tad kādas ir attiecības ar tirgotāju, ar sadales tīkliem un ar šo projektu. Mēs tieši vakar arī pārunājām, tā kā tur ir ļoti daudz tādu neatrisinātu jautājumu, kas faktiski var nu, ļoti ierobežot to labo ideju pašā saknē, teiksim, viņi var palikt tikai uz papīru un formāli, nu, teiksim, piemēram, ja visiem mājas iedzīvotājiem jāvienojās pa vienu elektrības tirgotāju, tas iespējams ir tā kā nereāls uzdevums, ja, jo katram ir cits un viņam ir varbūt kaut kāda līguma ilgtermiņa un tas nav tik vienkārši. Tā kā te ir ļoti daudz izaicinājumu gan arī regulējumu izstrādātājiem, bet nu, mēs esam izveidojuši darba grupu un aktīvi pie tā strādājam.
Šovs ar festivālā lampa, es mazliet arī paklausījos kādu diskusiju, kurā piedalījās eksperti arī no mūsu kaimiņu valstīm. Kā Igaunijā un Lietuvā sokās ar energokopienām, vai ir kaut kas labs, ko mēs varam viņiem mācīties, un varbūt viņi ir piedalījuši kaut kādas kļūdas, no kā mēs arī varam mācīties?
Tad jāsaka, ka es neesmu tad pēdējos mēnešus tā ļoti aktīvi pārbaudījis, kur ir lietuvieši un igauņi. Viņi noteikti nav nekur daudz tālāk, ja tad viņi ir apmēram turpat, tad nav tā, ka šīs kopienas ļoti tur attīstītos, un arī nākamajā nedēļā ir Valmierā seminārs ar igauņiem, tad noteikti būtu jāpārbauda, kā tas viss notiek. Bet, nu, jebkurā gadījumā mums jau to ietvar nosaka Eiropas likumdošana, tā kā no tā jau tur ļoti tālu nevar aiziet, bet tālāk šajā ieviešanā tad būtu ļoti daudz ko mācīties un pārbaudīt. Un tad lietuviešiem ir mazliet cits koncepts, viņi strādā ar tā saucamajām attālinātām elektrostacijām, ka tā tad ir lielāks saules parks, ja, kas tiešā veidā jūs noslēdzat šo līgumu ar šo saules parku un dabūjot kādu daļu no viņa enerģijas. Manuprāt, tas nav, viņš netiek noformēts kā energo kopiena, tā juridiskā forma ir cita, bet nu, tas ir tāds arī tāds pašpatēriņa variants, no kā mums vajadzētu nu, padomāt, kā mēs kaut ko līdzīgi varam ieviest. Ir bijušas vairākas tikšanās, nu, īsti mums tas vēl nav izdevies.
Un kādās ceļās valstīs varbūt ir kaut kas tāds, kas, jo reizēm nu, tas, ko sauc plangus par case studies un latviski mēs varētu kaut kā gadījumā apraksti, ir tāda, nu tāds, es nezinu, tas ir reizēm tāds labāks veids, kā kaut ko apiekt, kā vienkārši ir tāds, nezinu, nu, teorija vai vienkārši koncepts kaut kāds, vai tas arī vairāk tā kā tādā nesalīdzināmi?
Jā, noteikti, mēs arī to darām, ja tātad, piemēram, Itāļiem ir ļoti attīstīta šī kustība un tur viss notiek, un tad mēs tiekamies ar gan dažādās konferencēs, kas tagad pa laimi var noteikt arī attālināt, un ministrijas kolēģi arī aizbrauc uz Itāliju, es pats nē, bet citi aizbrauc un iepazinās ar tām pieredzēm, kas tur ir uz vietas. Tas, ka kur ir to grūti pārņemt, ir tajā gadījumā, ka viņiem ir daudz lielāks šis valsts atbalsts priekš šīm kopienām. Tad ir, kā jau es minēju, praktiski visur ir šis tarifu atbalsts, un tas nodrošina to, ka šīs kopienas attīstās ļoti labi, bet tur ir arī risks, proti, ja tiek izveidots ļoti liels tarifu atbalsts, līdzīgi kā ROIK, un tad tā politika mainās, un tad šīs kopienas iet uz leju. Un tas ir arī viens no, nezinu kā pēdējā brīdī, bet vienu laiku tā notika Lielbritānijā. Lielbritānijā, tagad jau viņi vairs nav Eiropas Savienībā, tur mazliet cita tā likumdošana, bet tā vai citādi viņi ļoti līdzīgi, ja, un tad faktiski šīs energo kopienas tur ir, un viņas attīstās, bet tanī brīdī, kad samazinājās viņu tarifu atbalsts, tad virkne faktiski šo kopienu arī izbeidzās. Ja, tā kā ir labāk mēģināt uzturēt tādu ilgtspējīgu sistēmu, nevis kaut ko nosubsidēt, un pēc tam, kad tas subsidēšana beidzās, tad vairs nevar. Tās dažādas puses. Tā kā jā, mēs varam arī no Rietumu Eiropas skatīties, bet no Rietumu Eiropas tā tiešā veidā nokopēt ir grūtāk.
Mhm. Ierasina nākamu muzikālu pauzi. Sveiciens nezālē, esam atpakaļ pie jums. Runājamies šodien par energo kopienām ar Einārdu Cilinski. Mūziku ļoti elektroniski šoreiz mums ir atlasījis Didzis Taurītis. Jautājums uzdod es Sanita Rībene. Un tas jautājums, ko es vēlos mūsu viesim uzdot šobrīd, ir tāds. Nolasīšu, esmu uzrakstījusi. Vai energo kopienu attīstība ietekmēs to, kā mēs raugājamies uz enerģijas ražošanu, patēriņu un izmaksām?
Jā, es domāju, ka būtu ļoti labi, ja šajās energo kopienās iesaistītos izglītības iestādes. Un kāpēc tas būtu izglītības iestādēm arī interesanti? Vispirms jāsaprot, ka, ja mēs tiksim uzliekam saules enerģiju uz skolu, tad tanī brīdī, kad tai skolai, kad ir visvairāk saules enerģijas, skolai viņu vajag diezgan maz, ja, jo, vasarā nenotiek. Šajā gadījumā bērndārzam varbūt ir efektīvāk uzlikt, tas arī vasarā strādā, bet, pieņemsim, mēs uzliekam izglītības iestādēji, un līdz ar to, teiksim, vasarā varbūt to enerģiju var izmantot kopiena, kur ir blakus esošās mājas, un tādā veidā iegūt lētu enerģiju. Mēs varam arī, viens no šiem kopienu mērķiem būtu arī enerģētiskās nabadzības mazināšana, ja teiksim, ja pašvaldība iesaistās šajās energo kopienās un direktīvi to paredz, un tad atkal ir veseli virkņi šķēršļi, jo teiksim, mēs Latvijā gribam, lai pašvaldība tur īsti nekādās uzņēmējdarbībās neiesaistās un viss tādu nedara, un šajā kopienu jomā taisnē vajadzētu darīt pretēji, tā kā droši vien iespējams arī kāds regulējums būs jāmaina. Bet tā, atgriežoties pie jautājuma, ja teiksim, skola vai izglītības iestāde ir šajā energo kopienā, un tad visi šīs enerģijas plūsmas saražotais, patērētais, ja teiksim, viss viņš ir ļoti viegli redzams, viņš ir uz datorā uzkrājams, un skolnieki, piemēram, var arī tiešā veidā redzēt, kā viņu uzvedība ietekmē, teiksim, enerģijas patēriņu un vispārējo, ja, tā kā, protams, ja mēs runājam par skolu, tad ir vienmēr arī ieņem vērā cits, vēl viens aspekts gaisa kvalitāti, ja mēs liekam tikai visu akcentu uz enerģijas taupīšanu, bet nerūpējamies par gaisa kvalitāti, laikam nebūs tā vērts. Bet nu, tā vai citādi, pieņemsim, arī mēs varam arī tagad ar monitoriem, ar šiem mērītājiem kontrolēt arī gaisa kvalitāti. Un faktiski būtu ļoti pareizi, ja to izmantot izglītības procesā. Un tādā veidā varētu skolnēni iemācīties un pēc tam varbūt savas prasmes izmantot jau privātā dzīvē, veidojot citur šīs energo kopienas vai enerģijas pašražotājs. Tā kā to mēs arī Rīgā domājam, nu, papildus šim darbam ekonomikas ministrijā esam arī Rīgas domas deputāts, tā kā, teiksim, arī šajā ziņā tas ir tāds viens no mērķiem, kā veicināt šo vidus vai apziņu un arī saistībā ar energo kopienu attīstību.
Teiksim, pašvaldību uzņēmumi, kaut kādas tādas lielākas ēkas, tur arī jau kaut kāds nolūks, kā mums sagatavoties?
Jā, tad pašvaldību uzņēmumi tiešā veidā nevarēs. Un kāpēc? Tāpēc, ka Eiropas direktīva nosaka, ka energo kopienās nevar iesaistīties lielie uzņēmumi un neiešu definīcijās, bet iznāk tā, ka valstī un pašvaldībai pilnībā piederoši uzņēmumi ir lielie uzņēmumi automātiski, neskatoties citas kritērijas. Tā kā noteikti pašvaldības uzņēmumiem būtu sava loma un varbūt arī, teiksim, veicinoša loma, bet viņi paši iesaistīties nevar. Bet pašvaldības uzņēmumi jau aktīvi skatās, ja, tad viņi nu, tā kā domā arī teiksim, Rīgas siltums, viņi gudro, kā tas vispār būs, vai nākotnē šīs energo kopienas, ja viņas teiksim, attīstītos arī siltumapgādes jomā, vai un kādā mērā viņi nenoņems tātad to klients un patēriņu, un tas ir ļoti pareizi, ka tā skatās, jo pat, ja tas varbūt nenotiks tuvākajos gados, tad ir skaidrs, ka šī decentralizētā ražošana no centralizētajiem uzņēmumiem kaut ko noņems, un tas nav slikti, bet tas tam ir jāsagatavojās, un tādā veidā, lai tiem pārējiem nepieaugt nepamatoti daudz tarifu, tā kā tas ir ļoti labi, kad arī šie uzņēmumi interesējās.
Mēs mazliet ieskacējam riskus un izaicinājumus, bet mazliet jūs arī pieminējat atbalstu, bet kaut ko gribētu esmu vēlreiz tam pievērst uzmanību. Tad nu, tie cilvēki, kuriem jau ir kaut kāda ideja, un tie cilvēki, kuriem vēl nav ideja, bet kuriem varētu rasties ideja, tad tas atbalsts, ko viņi varētu saņemt, es saprotu skaidrs, viens ir tā kā finansiāls, bet kāda veida ar atbalstu? Nu, kāda veida atbalstu viņi vēl var rēķināt?
Nu, tad mums ir noteikti jādomā par to, kā teiksim, šo tehnisko atbalstu, ja, lai varētu faktiski šo ideju noformēt. Es minēju Eiropas programmu, kur varbūt var pieteikties šobrīd, ja tad vēlreiz pieteikšanās termiņi ir 31. oktobrs, bet otrs un pēdējais termiņš šajā programmā ir gada beigas decembrs. Un katrs var pieteikties individuāli, atrast šo programmu, bet ja tas ir sarežģīti vai noteiksim nav tāda praksa, tad var sazināties ar Rīgas enerģētikas aģentūru, kas palīdzēs noformulēt šo ideju. Nu, bet ar to, protams, nepietiek, ja varbūt tur būs daži pieteikumi un vēl nav teikts, ka viņi vinnēs un iegūs šo atbalstu. Bet tālāk mums noteikti ir jānodrošina, ka ir gan materiāli, kas ļauj nu, tad aprēķināt līdzīgas energo kopienas, ja pieņemsim attiecībā par daudz dzīvokļu māju, nu, ja mums varam, kā jau minēju, daudz dzīvokļu mājā var nebūt energo kopienu, bet viņi var arī būt, varbūt tikai kopīgi darbojoši aktīvi lietotāji, kas ir vienkāršāka forma, bet tātad, nu, mēs varam aprēķināt, kāds ir tas patēriņš, kādi profili, cik liels PV,
tas
ir saules elektrība, ja, tātad cits starpā mēs varam arī izmantot saules kolektoru, ja mēs runājam par saules enerģiju, parasti mēs runājam par elektrības ražošanu, bet tikpat labi var ražot arī siltumu ar saules enerģiju, un tas tad ir saules kolektors. Un mēs varam ražot elektrību un izmantot to siltumu ražošanai ar siltumsūkni, tā kā tās iespējas ir dažādas, un visām šīm iespējām ir, nu, teiksim, cilvēki bez pienācīgām zināšanām, viņi to nevar aprēķināt, un līdz ar to mums ir jāveido kaut kādas vadlīnijas, kas ļautu un vismaz veikt sākotnējo aprēķinu, un mums ir jāatrod atbalstu programmas, kas ļauj izstrādāt nu, šīs kopienas izveidošanas nu, dokumentāciju. Pie tām svarīgi ir atrast tā, ka šis atbalsts nav atmaksājams arī gadījumā, ja to kopienu neizveido, jo skaidrs, ka varbūt līdz galam nonāks daži, nu, mazāk nekā tie, kas uzsāks, un līdz ar to nebūtu pamatot nobaidīt cilvēkus jau pašā sākumā. Nu lūk, un tad izejot no visa tā, tad gadījumā mums būs ir iezīmēts Eiropas fondu programma, tā kā tur tā nauda ir it kā diezgan, jautājums ir, cik viņi vajag rezervēt kopienām, ko mēs šobrīd nezinām, tāpēc arī mums ļoti svarīgi, lai no cilvēki piesakās un tad mēs uzreiz varam atbildēt, vai tā ir kopiena vai nav, vai tas ir cita forma, vai viņiem jau ir pieejamas esošās programmas, vai arī mums ir jāveido šī jaunā programma tieši arī viņu vajadzībām.
Raidījums pamazām tojās izskaņā. Vai ir kaut kas tāds, ko es nepajautāju un par ko mēs vēl neprunājam, bet ko būtu ļoti svarīgi pieminēt?
Nu, laikam jau mēs vismaz tik daudz, cik es zinu, ja droši vien es arī vēl visu nezinu šajā jomā. Galvenos punktus mēs izrunājām. Tad vēlreiz šobrīd, ja mēs teiktu, kur mēs esam varbūt nogājuši pirmo trešdaļu, ka mums ir likums un tātad nu, šī vispārējā vēlma otrā trešdaļa, kas ir detalizētie ministru kabineta noteikumi, kas noteiks energo kopienu reģistrāciju, energo kopienu, nu tad šīs elektrības jomā kopīgošana un sadarbība ar operatoriem, primāri sadales tīkliem un elektrības tirgotājiem. Un trešā daļa tad šīs praktiskās atbalsta programmas un vadlīnijas pašvaldībām, ja tā kā tā pirmā trešdaļa, lai arī nebija vienkārši, bet ir katra nākamā būs sarežģītāka. Un tāpēc noteikti es esmu ieinteresēts un ministrija ir ieinteresēta, lai mums veidotos tādas atbalsta grupas, lai būtu cilvēki, kas to visu grib un atceraties nu, šo Eiropas kooperatīvu kustību un nu, tad varbūt, ka mums arī vajag pie sevis kādu energokopienas apvienojošu biedrību. Tā kā, piemēram, es sākuma daļā teicu, ka es esmu strādājis pie sociālā uzņēmuma likumdošanas, un to sociālā uzņēmuma likumdošanu ļoti palīdzēja izstrādāt tas, kad bija faktiski jau tā aktīva biedrība, kas apvienoja sociālos uzņēmumus, pirms vēl bija likumdošana, un arī tālāk turpina sekot likuma ieviešanai un regulāri veido konferences un tam līdzīgi, tā kā tā sabiedrības iesaiste arī bez tā, kad no valsts puses viņu velk un iesaista vai no pašvaldības puses ir ļoti svarīga.
Tad faktiski jūs modināt cilvēks izveidot biedrību, kas apvienotu energo kopienu entuziastu?
Es, teiksim, domāju, ka uzreiz tas nebūs, jo tad līdz ar to mums vajadzētu Nu, vispirms identificēties tiem, kam tas interesē, un tad mēs varbūt varam palīdzēt iziet kopā ar tiem kontaktiem, jo es šeit minēju to vienu piemēru par, par šim daudzdzīvokļu mājām, kuras vēlētos veidot šo kopienu, ja, un, bet faktiski tādas, tā ir gandrīz vienīgā iniciatīva no apakšas, kas tad līdz manīm ir nonākusi. Un vairāk tādas nav, vēl ir šāds tādas iniciatīvas no pašvaldībām, ja teiksim, tajā skaitā Rīgas doma gudro par vairākām iniciatīvām, bet tās ir iniciatīvas no augšas, ja tad ļoti svarīgi būtu dabūt šīs iniciatīvas no apakšas, un ļoti svarīgi būtu iesaistīties pašvaldību plānošanas reģioniem, un es zinu, ka Rīgas plānošanas reģions un Zemgales ir ļoti aktīvi, un iespējams arī Vidzemes, bet vai es nezinu, vai es neesmu redzējis aktivitāti no Kurzemes un no Latgales, bet es ceru, ka noteikti ir, ka es vienkārši tad negribu aprunāt, ja. Bet šī koordinācija būtu ļoti svarīga, un tieši pašvaldība iesaist ir ļoti svarīga. Rīga interesējās, Liepāja kā vienmēr ļoti interesējās, Liepāja vispār ir pionieris visos energoefektivitātes un šādos jautājumos, un tāpat arī Valmiera, tā kā pašvaldības arī interesējās, un es arī mudinātu citas pašvaldības, ja tad arī ne tikai iedzīvotājs, bet ja kāds gadījumā klausās no citām pašvaldībām, tad arī sameklējiet manis un zvaniet vai rakstiet, un noteikti mēs mēģināsim nākt palīgā padomu.
Kas to tādi labi pēdējie izskaņas vārdi, tad iegūglējiet internetā Enards Cilinski, un tur jūs atradīsiet kontaktus un sazinieties.
Jā, kā ekonomikas ministrija, bet nu, visi mani kontakti droši vien ir, kas viņi nav mainījušies, tā kā man var sameklēt.
Jā, paldies, ka bijāt kopā ar mums. Tas bija raidījums Nezāli, pie mūsu visos bija Enars Cilinskis, jautājums uzdeva Sanita Rībena un mūzikas redaktors Didzis Taurītis.
Paldies!